Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi negocieri între partidele Alianței pentru Integrare Europeană, fără vreun acord concret, dar cu optimism din partea liberalului Mihai Ghimpu.
Eu sper totuși că pe 28 vom avea alianța, majoritatea parlamentară și majoritatea europeană, nu altă majoritate.
Un guvern cu comuniști ar avea cu Uniunea Europeană relații bune, dar nu excepționale, avertizează analistul Igor Boțan. Și rubrica Istorie trăită astăzi despre începuturile poliției secrete sovietice. Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderii partidelor din Alianța pentru Integrarea Europeană au convenit să se întâlnească iarăși mâine, după ce discuțiile purtate astăzi s-au încheiat din nou fără anunțarea unui acord de coalizare. Liderul democrat Marian Lupo a declarat că partidul său ar dori micșorarea pragului pentru alegerea șefului statului în Parlament la 51 de voturi, dar că nu insistă anume asupra acestei căi.
Important este să găsim instrumentul care ne-ar permite să evităm alegeri anticipate parlamentare anul viitor.
Marian Lupo a mai spus că, în cazul unei coaliții de centru-dreapta, democrația ar dori ca ministerele să fie împărțite egal între cele trei partide constituante, iar în fruntea unor structuri ca VAMA, Cancelaria de Stat, Ministerul de Interne și Serviciul de Informații și Securitate să fie numite persoane apolitice. Familia lui Ilie Cazac, tânărul de 24 de ani aflat de 10 luni în detenția autorităților transnistrene, este îngrijorată că fostul agent fiscal de la Tighina poate avea aceeași soartă ca jurnalistul Ernest Vardanian. La o conferință de presă astăzi, mama tânărului, Stella Sarchician, a criticat autoritățile de la Chișinău că ar face prea puțin ca să obțină eliberarea lui Cazac. Am rămas doar cu promisiuni, ca și familia lui Ernest Vardanian, care este distrusă, a spus mama tânărului. Vardanian a fost condamnat joia trecută la Tiraspol la 15 ani de închisoare pentru înaltă trădare și spionaj în favoarea Moldovei. Ilie Cazac, căruia îi se aduc acuzații asemănătoare, riscă 20 de ani de detenție. Liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a declarat că în Belarus nu va avea loc nicio revoluție și i-a numit bandiți pe cei care au protestat duminică seara împotriva realegerii sale pentru un al patrulea mandat prezidențial. Vă declar cu autoritate că războaiele în țara noastră s-au încheiat ieri. Încercările de a destabiliza situația din țară nu vor mai fi tolerate, a spus Lukashenko la o conferință de presă. 7 contracandidați de ai săi au fost arestați ieri la Minsk, când mii de suporteri ai opoziției au ieșit pe străzi acuzând autoritățile de falsificarea masivă a alegerilor. Comisia Electorală Centrală spune că liderul de la Minsk, aflat la putere de 16 ani, a câștigat alegerile cu aproape 80% din voturi, iar misiunea observatorilor electorali sub egida OSCE a spus că șansa unui nou început în Belarus a fost irosită. Procuratura Generală din Ucraina a anunțat că o pune oficial sub acuzare pe Iulia Timoshenko pentru abuz de putere pe când era șefa guvernului ucrainean. După o nouă vizită la procuratură, lidera opoziției de la Kiev a spus că procurorii o învinuiesc de cheltuirea frauduloasă a 280 de milioane de dolari, o acuzație pe care ea o respinge.
Timoshenko iube, dieci umisna.
La o conferință de presă, Timoshenko a dat citire acuzațiilor din care rezultă că este bănuită de luarea deciziei unilaterale de a achita pensiile din banii primiți de Ucraina din vânzarea cotei privind emisiile de gaze de seră. Ancheta este cea mai serioasă amenințare la adresa Iuliei Timoshenko de la demisia ei din fruntea guvernului pro-occidental după câștigarea alegerilor prezidențiale în Ucraina în luna februarie de către actualul președinte pro-rus Viktor Yanukovych. Premierul Irakului, Nuri al-Maliki, a trimis Parlamentului de la Bagdad lista miniștrilor din noul guvern de unitate națională înainte de expirarea termenului constituțional pe 25 decembrie. Maliki a spus la o conferință de presă comună cu președintele Parlamentului Osama al-Nujafi că se lucrează activ la instalarea noului guvern și nu va fi făcut niciun pas înapoi. Guvernul de unitate națională este rezultatul unui acord de împărțire a puterii între fracțiunile șiite, sunite și curde rivale. După 9 luni de negocieri în urma alegerilor parlamentare neconcludente din luna martie.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cele trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană au reluat astăzi la Chișinău negocierile pentru o eventuală nouă guvernare de centru-dreapta. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Contrar obiceiului de a nu face declarații înainte de începerea discuțiilor, astăzi liderul democrat a fost singurul care a vorbit cu jurnaliștii înainte de a intra în tratativă cu celelalte două partide cu care negociază crearea unei alianțe de centru-dreapta. În particular, Marian Lupu a spus că așteaptă un răspuns de la colegii săi referitor la două chestiuni, dintre care una ar fi cum se rezolvă cu alegerea șefului statului, astfel încât să se evite noi alegeri anticipate.
Țara nu are nevoie de alegeri anticipate parlamentare anul viitor. Cine nu se preocupă de această problemă, care este numărul 1 din punctul nostru de vedere, se creează impresia că are dorința să genereze alegeri parlamentare anticipate. Noi nu dorim alegeri parlamentare anticipate.
O altă chestiune pe care insistă democrații este ca minoritarii, cum ar veni, să aibă putere de influență mai mare în executiv decât le-ar lăsa numărul de mandate obținute în Parlament în rezultatul alegerilor din 28 noiembrie. Dar, din declarațiile lansate de liderii celor trei partide după încheierea acestei noi runde de negocieri, rezultă totuși că discuțiile nu au avansat într-atât încât să se ajungă la aceste două subiecte. Liderul liberal-democraților a calificat totuși drept bune rezultatele discuțiilor.
Noi am făcut un pas important în acest sens și lucrurile devin din ce în ce mai clare asupra modului de funcționare a alianței.
La fel de optimist s-a declarat și liderul liberal, Mihai Ghimpu. El a spus că și-ar dori ca alianța să fie creată până la 28 noiembrie, data limită la care se poate întruni legislativul în prima ședință, dar a admis că acest lucru ar putea totuși să nu se întâmple.
Eu sper totuși că pe 28 vom avea alianța, majoritatea parlamentară și majoritatea europeană, nu altă majoritate. Dar, în cazul în care nu, nu nimic strașnic. S-a deschis ședința, eu e important să respect Constituția. Convocat ședința Parlamentului, ne-am întrunit și acolo luăm decizia. Pauză în cazul dat.
Într-o dispută mai veche, liberalii și democrații le-au reproșat liberal-democraților că ar fi utilizat în propriile interese electorale poziția bună ocupată în coaliția de până acum, cea de premier. Și de aceea insistă pe un mecanism de împărțire echilibrată a responsabilităților în executiv. În ciuda problemelor, negociatorii spun că sunt hotărâți să continue tratativele până la încheierea unui acord de coaliție. Democrații care negociază și cu Partidul Comuniștilor crearea unei alianțe au anunțat o pauză în aceste tratative până reușesc să-și concretizeze poziția pe care ar putea o avea într-o alianță de tipul celei pentru integrare europeană de până acum. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Unul din lucrurile cu care se mândrește cel mai mult guvernul Filat este că a apropiat țara de Uniunea Europeană, iar continuarea acestei apropieri ar depinde, spune guvernul, de o nouă coaliție pro-europeană. Cât de adevărată este această condiționare? Cât de greu atârnă ea în balanța actualelor negocieri? L-a întrebat Radu Benea pe Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT.
Dacă se formează o coaliție de centru-stânga, părerea mea este că Republica Moldova va avea de pierdut. Dacă se va forma o astfel de coaliție, atunci, da, se vor îmbunătăți relațiile cu Federația Rusă. Dar relațiile cu Federația Rusă au fost bune și atunci când am avut guverne prorusești precum Sanghele, Ciubuc, Tarlev, Greceanei. Când am avut astfel de guverne prorusești sau pro-CSI, prețurile la gaz au crescut constant, iar problema transnistreană nu a fost soluționată în niciun fel, ba dimpotrivă a fost înghețată în condiții speciale pentru ca independența Transnistriei se devine mai pronunțată în relațiile cu Republica Moldova. O coaliție de centru-stânga ar menține relațiile cu Uniunea Europeană bune, dar nu excelente așa cum sunt în prezent. Vreau să subliniez că relațiile cu Uniunea Europeană sunt fundamentale pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că pe parcursul guvernării Alianței pentru Integrare Europeană, aceste relații au avut și o componentă personală, datorată capacităților și cunoștințelor personale ale ministrului Iurie Leancă. Acest lucru a permis ca Uniunea Europeană, în raport cu Republica Moldova, să identifice formula Republica Moldova, istorie de succes în parteneriatul estic. Anume, acest mobil, istoria de succes, a făcut ca Uniunea Europeană să ne ajute în acest an să ne menținem pe linia de plutire și ne-a făcut avansuri imense. Al doilea lucru, dacă se va forma o alianță de centru-stânga și Republica Moldova ar pierde parteneriatul foarte, foarte special cu Uniunea Europeană, lucrurile pentru Republica Moldova pot deveni foarte triste, dat fiind faptul că săptămâna trecută președintele Ianucovici a anunțat că în raport raport cu Republica Moldova, va promova o politică mult mai specială pentru a arăta cine este mai puternic în relațiile bilaterale. Fără un parteneriat special cu Uniunea Europeană, cred că Republica Moldova nu va putea rezista în fața presiunilor anunțate de către președintele Ianucovici. De aceea, în condițiile pe care le avem acum, Republica Moldova trebuie să facă totul ce-i stă în puteri pentru a menține această relație extrem de specială în raport cu Uniunea Europeană și, în special, în cadrul formulii Republica Moldova, o istorie de succes în parteneriatul estic al Uniunii Europene.
A fost Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă. Comisia Electorală Centrală din Belarus a anunțat că alegerile prezidențiale de ieri au fost câștigate cu aproape 80% din voturi de președintele în exercițiu, Alexander Lukashenko. Anunțul a venit la câteva ore după ce suporterii opoziției, care contestă alegerile, s-au ciocnit în piața centrală din Minsk cu forțele de ordine. Agențiile de presă vorbesc despre foarte multe persoane arestate, printre care și unii din contracandidații lui Lukashenko la scrutinul de ieri. Detalii are Alexandru Eftode.
Cel puțin 7 din cei 9 contracandidații ai lui Lukashenko se aflau astăzi în arestul poliției. Procuratura Generală a spus că unii lideri ai protestelor riscă până la 15 ani de închisoare pentru incitarea la revolte în masă. Opoziția spune că alegerile au fost falsificate și în timpul campaniei și la numărarea voturilor, tot așa cum s-a întâmplat cu 4 ani în urmă și cu 4 ani mai devreme. Așa încât aproximativ 20.000 de suporteri ai opoziției s-au adunat aseară în piața Octombrie din centrul Minskului pentru a protesta. Demonstrația începută pașnic a degenerat în violențe după ce câțiva oameni din mulțime au încercat să ia cu asalt sediul guvernului, spărgând geamuri și ușile de sticlă. Forțele speciale au înconjurat clădirea, bătând protestatarii cu bastoanele și urcându-i în mașinile poliției. Un candidat prezidențial, Vladimir Neakleaev, în vârstă de 64 de ani, a fost arestat de la spital, unde fusese internat după bătăile din piață. Un videojurnalist al Europei Libere s-a numărat printre cei atacați de poliție când filma încăierările. Într-un verdict care poate avea implicații pentru relațiile de viitor ale Republicii Belarus cu Occidentul și Uniunea Europeană, misiunea observatorilor internaționali sub egida OSCE a criticat astăzi acțiunile poliției drept brutale, iar numărarea voturilor drept defectuoasă. Alegerile de ieri au arătat că Republica Belarus mai are de parcurs un drum considerabil până la îndeplinirea angajamentelor față de OSCE, deși au fost înregistrate unele progrese, se spune în declarația observatorilor date publicității astăzi. Șeful delegației OSCE, Tony Lloyd, a deplâns violențele de astă noapte și arestarea unor protestatari, între care jurnaliști, activiști pentru drepturile omului și mai ales contracandidați ai lui Lukashenko. This election failed to give Belarus the new start it needed. Tony Lloyd a spus că alegerile nu au oferit Republicii Belarus șansa unui nou început. Numărarea voturilor a fost lipsită de transparență. Printre neajunsurile procesului electoral, delegația de observatoriu SCE a enumerat faptul că mai puțin de 1% din membrii comisiilor de votare reprezentau partidele de opoziție și că în perioada campaniei, televiziunea de stat a consacrat 90% din timpul rezervat știrilor președintelui în exercițiu. Ambasada Statelor Unite la Minsk, ministerele de externe din Lituania și Polonia, președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, au condamnat violențele de aseară și au cerut eliberarea celor arestați. O declarație asemănătoare a fost făcută de șefa politicii externe europene, Catherine Ashton.
In the statement, the High Representative Catherine Ashton condemns.
Purtătoarea sa de cuvânt a spus că, după părerea lui Ashton, evenimentele de noaptea trecută nu reflectă progresele relative observate în pregătirile de alegeri. Înainte de scrutin, Uniunea Europeană a spus că de felul cât de liber și corect va fi, va depinde viitorul relației cu Minskul. În ultimele luni, Alexandru Lukashenko semnalase că ar dori relații mai strânse cu Bruxelles pe fundalul unor tensiuni între Minsk și Moscova.
A fost Alexandru Eftode. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, rubrica Istorie trăită astăzi despre începuturile Poliției Secrete Sovietice. Toate emisiunile noastre le găsiți pe pagina de internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În urma altor foste țări comuniste, Bulgaria a început să ia în serios în ultima vreme problema foștilor securiști din actualul aparat de conducere. După ce a constatat că jumătate din ambasadorii bulgari au fost turnători, premierul Boyko Borisov verifică acum membrii guvernului, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Doi din membrii cabinetului Boyko Borisov au demisionat ca o reacție la dezvăluirile privind apartenența la aparatul securității comuniste a peste 200 de foști și actual înalți diplomați. Este vorba de Bujidar Dimitrov, ministru pentru bulgarii din diaspora și de adjunctul ministrului de interne Pavlin Dimitrov. Numele celor doi au apărut cu un an în urmă în procesul de verificare pentru apartenența la aparatul represiv a membrilor guvernului centrist. Atunci primul ministru Borisov a declarat că garantează personal pentru loialitate și corectitudine lor. El a respins cererea dreptei ca cei doi să fie demiși, lansând teza că ofițerii nu au fost turnători, ci au lucrat pentru țară. Situația însă s-a schimbat după ce Comisia pentru Deconspirare Fostei Securități a făcut publice numele celor peste 200 de înalți diplomați foști securiști. Borisov a declarat că ambasadorii securiști trebuie să plece. Președintele Gheorghe Părvanov a arătat cu degetul spre primul ministru centrist, amintind că jumătate din ambasadorii au fost trimiși în misiune la propunere primului ministru, iar ministrul de externe Nicolae Mladenov provine dintr-o familie de securiști. Borisov a fost acuzat că prin scandalul ambasadorilor nu urmărește decât să elibereze posturi calde pentru prietenii săi. Foștii comuniști au amintit despre prezență în guvern, în grupul parlamentar centrist și printre prefecții județeni a unui mare număr de foști ofițeri și colaboratori. În Ministerul de Interne lucrează peste 1400 de foști securiști. Borisov însă a declarat că ei nu vor fi concediați, întrucât nu ocupă posturi cheie. Cu totul altă, a spus el, este problema celor doi membri ai cabinetului care trebuie să plece. Fostul ministru pentru bulgarii din diaspora, Bujidar Dimitrov, se va întoarce la postul de director al Muzeului Național de Istorie. Că cel mai mare succes al său în perioada în care a fost ministru, el a numit acordarea cetățeniei a peste 21.000 de etnici bulgari din Macedonia, Republica Moldova și Ucraina. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă, printre altele, de relansarea neașteptat de rapidă a economiei moldovenești, indicată de ultimele date de la Biroul Național de Statistică. Detalii are Tania Radu.
Ziarul Adevărul publică o analiză privind performanțele economiei moldovene în 2010. Cifrele arată că agricultura și exporturile au alimentat creșterea produsului intern brut cu 6,5%, mai mult decât au reușit în același interval Ucraina, Rusia sau România. Experți moldoveni explică însă pentru Adevărul că performanța nu reprezintă decât compensarea a circa 86% din prăbușirea economică din anul anterior. Este părerea economistului Mihai Bologan. Dar și că economia Moldovei rămâne bazată pe consum, cum remarcă Alexandru Fală de la IDIS Viitorul. În opinia lui, țara nu va fi stabilizată până ce banii moldovenilor care muncesc în afara țării nu vor fi investiți în țară, în loc să fie pur și simplu cheltuiți în țară, cum se întâmplă acum. Adevărul mai notează că experții consultați sunt de părere că perpetuarea crizei politice din Moldova, alături de revenirea lentă a economiei unor state membre ale Uniunii Europene, între care România și Italia, inhibă creșterea exporturilor Moldovei. România Liberă publică un interviu cu poeta Ana Blandiana, cea care a făcut parte din primul Consiliu al Frontului Salvării Naționale, imediat după căderea lui Nicolae Ceaușescu. La 21 de ani de atunci, scriitoarea admite că a fost revoluție, dar și o lovitură de stat. Cu cuvântul revoluție, se simte datoare însă față de cei care au murit sub gloanțele regimului Ceaușescu. Admite România de azi se pare fracturată pe linia care îi despărțea încă de atunci pe cei care au strigat jos Ceaușescu de cei care au strigat jos comunismul. S-a dovedit că cei din tâi nu-i reproșau lui Ceaușescu că a fost comunist, ci că nu a fost suficient de comunist. Ceilalți au rămas în piața universității încercând să continue revoluția, se arată în acest interviu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
După abolirea monarhiei în februarie 1917, Rusia era în debandadă totală. Înfrângerile militare au determinat erodarea încrederii în guvernul provizoriu și venirea la putere prin forța armelor a partidului bolșevic. La o lună și jumătate de la lovitura de stat de la Petrograd, Lenin a înțeles că are nevoie de o structură puternică care să lupte împotriva dușmanilor revoluției, dar și a tuturor care pun la îndoială într-un fel sau altul legitimitatea noii puteri. Anterior, funcția luptei împotriva inamicilor puterii sovietice era îndeplinită de Comitetul Militar Revoluționar. Acesta a fost desființat și în locul său s-a creat în 27 decembrie 1917 Comisia Extraordinară din toată Rusia pentru lupta împotriva contrarevoluției și sabotajului, VCK sau CK, așa cum avea să intre în istorie. Președintele acestuia a fost numit Felix Dzerzhinski, un bolșevic de origine poloneză, om de încredere a lui Lenin. Inițial, în componența conducerii CK au intrat și membrii ai Partidului Eserilor de Stânga, un partid cu o pondere importantă în rândul țăranilor, pe care bolșevicii i-au cooptat la putere pentru a proiecta ideea unei coaliții de guvernare. Când aceștia s-au opus unor măsuri luate de bolșevici, inclusiv în ceea ce privește represiunea politică, Lenin a decis eliminarea fizică a liderilor principali ai Eserilor de Stânga prin intermediul CK. Din februarie 1918, CK-ul obține dreptul de a dispune de viața deținuților și a tuturor celor care erau percepuți drept inamici ai regimului sovietic. Este începutul neoficial al terorii roșii, pe care bolșevicii o lansează în 5 septembrie 1918, după atentatul eșuat la viața lui Lenin și asasinarea lui Uritski, șeful CK de la Petrograd. Drept țintă principală a poliției politice bolșevice, predecesoarea KGB-ului, erau așa numiții bâfșie, adică cei care erau considerați oameni atașați vechiului regim, funcționari publici, ofițeri, banchieri, proprietari de prăvăline, gustori, latifundiari, etc. Este adevărat că unii dintre aceștia au fost cooptați în CK, mai ales foști ofițeri în armata țaristă, dar marea lor majoritate a fost ostracizată sau exterminată. Cooptarea unora din bâfșii în CK a servit ulterior puterii sovietice să dea vina pe aceștia atunci când se auzeau voci despre cruzimea cechiștilor și uciderea unor oameni nevinovați. Cu alte cuvinte, aceștia ar fi făcut special în așa fel încât să compromită puterea bolșevică în rândurile maselor populare. În realitate, Lenin și majoritatea liderilor comuniști, cu excepția notabilă a lui Kamenev, susțineau întărirea prerogativelor discreționare ale CK și invocau necesitatea aplicării terorii fără un proces de judecată. În acest sens, CK era un organ care în mod formal avea dreptul de a reține doar și efectua o anchetă preliminară a suspecților. Practic însă acesta și-a rugat și funcția de procuratură și judecătorie. CK s-a transformat astfel într-un organ extrajudiciar, un instrument atotputernic al terorii. Numai în două luni, septembrie-octombrie 1917, CK a executat circa 15.000 de persoane. Era o cruzime nemai întâlnită sub vechiul regim. În ultimul 100 de ani de țarism au fost condamnați la moarte din motive politice circa 6.400 de persoane, dintre care o treime a fost executată în timpul Revoluției din 1905-1907. Chiar înaintea începutului războiului civil și a terorii roșii au fost executați mii de muncitori, adică reprezentanți ai clasei pentru care oficial bolșevicii preluaseră puterea. Muncitorii au fost omorâți dat fiind ca au îndrăznit să participe la demonstrații stradale pentru a denunța terorismul noii puteri bolșevice, cerând instaurarea unei veritabile democrații a sovietilor, dar fără bolșevici. Din cauza atrocităților comise, CK a căpătat denumirea în popor de Noua Ohrancă. Teroarea aplicată de poliția politică, de CK, transformată ulterior în GPU, NKVD, MGB și în cele din urmă în KGB, va fi unul din factorii principali care va permite regimului comunist să se perpetueze 7 decenii la rând, cu prețul la milioane de vieți omenești, printre care și a sute de mii de moldoveni. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Ca în fiecare luni, vă propunem o nouă ediție a rubricii muzicale semnată de Lucian Ștefănescu.
Sato Santo este un duo de la Praga compus din bateristul ceh Tomáš Herian și trompetistul slovac Oscar Törek. Ambii au studii de conservator și în dreptul capitolului genre de pe paginile lor de MySpace scrie experimental jungle jazz. Experimental pentru că ei explorează continuu forme de expresie muzicală modernă, în special cele electronice. Jungle pentru că secția ritmică a cântecelor lor are la bază formula drum and bass cu diverse adăugiri orientale. Jazz pentru că muzica lor se bazează pe un dialog neîntrerupt alcătuit din lungi secvențe improvizatorice. Amândoi sunt implicați într-o mulțime de proiecte muzicale, altele decât Sato Santo. Sub numele de drama Jacqua, Tomáš Herian cântă și face muzică între alții cu trupele Secundo și Soil, cu mult succes pe scena electro-jazz-pop pragheză, în timp ce Oscar Dörök e implicat în diferite colaborări pe o scală care începe cu muzica dance și se termină cu bebop, între alții cu Pavel Veit și Karel Ruzicka. Piesa pe care o ascultați se numește Alibaba și a apărut pe albumul Skinny. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Viorica Ela Caraman, redactor șef adjunct al revistei Limba Română.
Cel mai recent număr de Limba Română, ultimul din 2010, nu se abate de la crezul diversității. Prodidactica de Constantin Șchiopu, itinerar lexical cu Ioan Milică și George Rusnac, Coșeriana cu Nicolae Saramandu și Cristinel Munteanu, Dialogul artelor cu Valentina Rusu Ciobanu, Cum scria Eminescu de Nicolae Georgescu și Mioara Cozac, Critică eseu de Mircea Diaconu și Gheorghe Manolache sunt doar câteva rubrici importante și doar unii dintre autorii care ne scriu. În pragul aniversării a 20-a din anul viitor, revista continuă să facă ceea ce obstaculează granița de pe Prut. Marea surpriză a acestui număr este readucerea de Acasă, acasă a poetului Emil Brumaru, prin publicarea unui grupaj excepțional de poezie cu autografe generoase.
Cu temele de mâine ale publicației Limba Română ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Europa Liberă vă dă întâlnire din nou mâine dimineață la emisiunea Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.